en Radio Lalín, Deza Deportivo.
Mira que tiñamos gañas a de falar de roteros de Lalín, imos a falar co seu máximo responsable, con José Luis Rodríguez Jácome. Moi boas tardes, Jácome.
Boas tardes, como estamos?
Como está vostede? Nos estupendamente.
Bueno, pois cos tempos que corren, pois é unha alegría.
A verdade é que nos gustaría que estiveras aquí na nosa redacción, pero xa sabes, hai que mirar pola saúde de todos, pero para a seguinte, tranquilo, se Deus quere, vou estar aquí na nosa redacción. Jácome, nin a pandemia nos frea de continuar sinalizando, acondicionando as rutas.
Bueno, facemos o que podemos. En primeiro lugar, mandar un saúdo afectuoso e palabras de ánimo a toda a xente que este pasando mal, que perdeu seres queridos, que está afectado na saúde ou algún familiar e os que están con dificultades a nivel laboral. A verdade é que é unha situación moi complexa para todos. En roteiros de Lalín o que podemos aportar é sinalizar algún percorrido para que no tempo de lecer, no que xa non podemos facer moitas cousas, pois polo menos se poida dar unha voltiña polos nosos camiños.
Home, hai que dicir, Jácome, que co tema do COVID-19 aumentou o número de persoas buscan desconectar do bicho, do traballo, en a búsqueda dunha vida saudable.
Sí, notamos un incremento de solicitudes, de información, vemos xente polos sendeiros, a verdade que sí, que bueno, que é unha opción das que quedan, que está un pouquiño pois a aliviar pois este tempo no que temos que evitar tanta contactos sociais e moitas cousas que non se poden facer, e sair a dar un paseo pois ao aire libre é unha opción moi válida.
Si queremos felicitalos, porque hai que ver que están quedando estupendamente, están perfectamente sinalizadas e aparte parecen auténticas alfombras.
Bueno, o proxecto é complexo, porque apostamos por facelo grande, entonces son 23 trazados distintos, que son máis de 400 kilómetros. Por lo tanto, hai que ir pouco a pouco. Sí que hai unos sendeiros homologados, que creo que xa son 4, hai algúns que están perfectamente balizados e sinalizados, tamén se pode descargar o arquivo GPS para xente que utilice esa tecnoloxía para seguilos, e trátase de ir pouco a pouco avanzando na sinalización e ao mesmo tempo levando o mantemento. Estamos tendo axudas, o Concello está a apoiar a iniciativa, algo que agradecemos, e varias iniciativas que se fixeron, por exemplo, agora o Cinto Verde, que tamén se contactou connosco para axudar a darlle contidos a nivel de paneis informativos e sinalización, recolleron moitísimas das nosas achegas. Agora ven tamén unha axuda da Deputación Provincial por 12.000 euros que pediu o Concello, tamén se nos consultou, botamos unha man, podemos sinalizar elementos do patrimonio, como varias igrexas, por exemplo, e nada, trátase de ir avanzando. Si necesitamos algunha cousinha máis para ter máis postes de madeira, para seguir completando a marcación das rutas, e, bueno, pouco a pouco, espero que vayan chegando, a ver si seguimos ofrecendo aquí un activo importante que, cando acabe a COVID, a cousa se normalice un pouco, pois poida vir a xente a visitarnos, aparte dos que estamos aquí, pois ter unhas rutas bonitas para facer.
Cales son as rutas máis demandadas?
Agora estamos moi contentos do resultado que nos dou o roteiro de Movimento de Cadrón, que sigue perfectamente balizado con sinalización provisional. Tamén nos foi moi ben o sendeiro dos Muños do Rego de Lamas, que a verdade é que durante o verán, en setembro, pois moita xente o fixo. Temos a ruta das Fragas de Catasós, que hai xente que vai por ela. Temos a ruta dos Pazos, e agora estamos traballando repoñendo as marcas no roteiro da Ponte dos Cabalos, que o tiñamos un pouquiño esquecido. Bueno, esquecido non, pero digamos que estábamos centrando noutros e agora queremos retomalo. A restauración da ponte volveu a poñer ese lugar de actualidade, e nos aí, aparte, que temos un roteiro circular en Goiás e este dende la Lín ata Ponte dos Cabalos, pois que algunha marquiña xa estaba deteriorada, pois vamos poñendo las novas e se poderá facer nunos días xa perfectamente.
Se aproveitou vostede unha destas rutas para facer eses quilómetros solidarios esta pasada fin de semana, que o vimos.
Sí, foi unha iniciativa, ou é unha iniciativa fantástica que aínda está, que sacou o Clube de Rugby Coreti de la Lín, a que moita xente se sumou, e nos, pola nosa parte, pois tratamos de apoyar todo este tipo de iniciativas que en tempos de dificultade a solidaridade pois ten que estar aí, temos que axudarnos máis que nunca, se cabe.
Jacome, un tema importante, todos que aqueles que se inician a camiñar, a facer estas rutas, que recomendación lle damos? Porque non é o mesmo que facer 15 ou 20 kilómetros.
Bueno, a recomendación é que cando se saia da casa, se saia con idea do que se vai facer, en función da duración da caminata, pois levar un poquinho de habituallamento, sólido e líquido, consultar a previsión meteorolóxica, levar equipamento máis axeitado posible, hai tramos onde hai lameiras neste tempo de inverno, bueno, sempre cumplir a normativa do COVID, que agora mesmo está moi restrictiva, estuvo limitada a 6, logo a 4, agora me parece que xa solo é de maneira individual, temos que cumplir esa normativa, e bueno, nos, ademais, pues estamos cunha campaña de socios, estamos facendo licencias federativas que a través da Federación Galega de Montañismo. Eso supón que cando se saia a camiñar vais a estar cuberto por un seguro de accidentes. Calquera contingencia ou dificultade pois estaría cuberta, ¿no? Entón, bueno, pois de maneira xenérica, pois esos serían os consellos que daríamos.
E se levar o móvil, que sempre é importante, nunca se sabe.
Efectivamente, non o dixen, o móvil cargado con batería e, bueno, pois tamén que alguén máis saiba por onde un se vai a ir, non? Sobre todo se vas a Serra do Candán ou calquera outro sitio recóndito, bueno, pois que algún familiar, algún coñecido, pois sepa que andas por esa zona.
Falabas antes da campaña de socios e licenzas, como marchan?
Pois a verdade é que estamos moi contentos, a xente está nos mostrando o seu apoio e cariño, bueno, estamos chegando aos 80 socios, debemos andar polas 25 licencias federativas, e bueno, e iso sempre é importante. Vai nos axudar, que eu espero que o COVID, que bueno, que nos deixe facer algo neste ano 2021, bueno, pois a ver si podemos facer algunha saída incluso fora de la Lín organizada, xa pensando un pouco a longo plazo cando estemos un pouco máis libres do problema, non? Tamén nos gustaría retomar o Camiño de Santiago, que tantas satisfaccións nos dou nesta campaña que colaboramos coa Asociación de Empresarios e coa Asociación Amigos do Camiño de Santiago, que foi algo moi bonito, que bueno, que o COVID ao final nas últimas etapas fíxonos ter que frenar un pouquiño, pero logramos completar o recorrido hasta Santiago e sí que nos gustaría pois iniciar outro camiño e movernos tamén na zona de Caurel, Ancares, aparte de fer os roteiros de la Lín e a ver si ao longo deste ano 2021 as cousas van mellorando e podemos facer algunha destas iniciativas.
E si me gustaría, para resaltar, destacar, sacarlle o sombreiro a esa xente de Aspadeza.
Sí, fanos unha labor moi importante, todo o que é a confección das sinais provisionais faise nos seus talleres, a verdade é que sempre que imos por ali atopamos sorrisos e moito, moito cariño, e a verdade é que son moi válidos, nos están facendo unha labor realmente encomiable. Estamos moi agradecidos á Aspadeza.
E aparte hai outra cousa, que hai moita historia aquí na nosa comarca e paisaxes fantásticas que aínda quedan por descubrir, moita xente.
Sí, estamos mirando xa algún percorrido novo, e mira que levamos 23 e o concello aínda ten máis sorpresas, algún novo estamos mirando para poder ofrecelo, bueno, non sei, sobre marzo ou abril. Aparte de todo isto, tamén quero destacar a labor dos investigadores e investigadoras que están facendo publicacións sobre o noso patrimonio, o noso entorno natural, etnográfico, e neso é no que nos basamos para deseñar equipos roteiros, non? Entón, temos un importante patrimonio, entendido en sentido amplio, tanto material como inmaterial, arquitectura civil, religiosa, patrimonio arqueolóxico, patrimonio natural, as áreas de Rede Natura, todo o que temos nos sistemas fluviais, bueno, temos un entorno privilexiado, no que facer as andainas pois é unha maneira de descubrir todo isto, non? É unha maneira de divulgar e poñer en valor estes camiños bellos, pois, ah, pois sí que hai que ter accesos bons a todas as parroquias, pero estes camiños bellos algún temos, eu creo que a obriga moral de conservalos, porque son parte da nosa historia, da nosa cultura e do noso patrimonio, e esa é a labor.
Teño aquí diante 5 folletos, creo que me faltan 2, creo que saten de 7.
Sí, de feito, houbo unha primeira remesa de folletos que fixo o estudo no Major Films, que había 15, que eran de bolsillo. Estes son un pouquinho máis amplos, digamos que sería como unha nova serie. Vamos por 7, esperamos en breve sacar 2 máis, o do Roteiro de Goiás e o da Ponte dos Cabalos. E, bueno, a idea é completalo todo. Levan códigos QRs, a idea tamén vamos engadindo pouco a pouco material á páxina web, que é roteiros.lalín.gal. Bueno, a idea é poder ofrecer pois unha visual rápida das características de cada ruta e do patrimonio que se pode ver, unha pequena reseña da historia e dos elementos que se visitan, e a verdade que están tendo moi boa acollida, a xente pídeos, e tamén hai que agradecerlle ao concello que asuma o custe da impresión, e intentaremos continuar hasta telos 23. Os folletos son gratuitos, o sea que o concello, no horario que ten de apertura, que ahora pues tamén estará un poquinho limitado pola COVID, podese pedir estos 2 últimos que se fixeron, debe haber existencias. O lugar natural de collelos é a oficina de turismo, que ahora pronto volverá a estar aberta. Entón, aparte de eso, sempre que en algún outro punto, porque, por exemplo, hai xente que non pode ir en horario de mañán, colle os folletos do concello, bueno, pues, estamos deixando tamén en alguna cafetería, en alguna librería, bueno, como pues, para facilitar yo a xente, ¿no? Se non podes ir ao concello porque traballas no horario de oficina ou o que sea, pois pues, que se poidan recoller en algún outro punto.
Jácome, xa para rematar, xa falábamos hai moitísimos anos da necesidade destas rutas, que era algo fantástico, que a ter un bon resultado, xa quedou demostrado, pero a miña cabeza non para. Estes últimos días, dende que o vi, estiven pensando nunhas posibles iniciativas de cara a estas rutas.
Pois, non sei.
Pois imagínese, xa que se fan as rutas andando, a posibilidade de facer un circuito de carreiras por esas rutas, de que están perfectamente sinalizadas, este sería unha novidade a nivel galego.
Sí, eu tamén sempre digo que non estamos nós sós facendo este tipo de cousas. A xente do trail, o GTR, están facendo unha labor moi boa. De feito, algúns dos nosos trazados básanse no trazado do trail de Vilatuxe. Tamén a xente da bicicleta de montaña. Eu empecé a aprender onde estaban os camiños gracias a xente da bicicleta de montaña. Na miña época, nos clubs nos que militei. E tamén a xente dos cabalos. Quero decir que somos varios grupos, varios colectivos que estamos traballando neste sector. E entón, a suma de todos, incrementa o resultado e a divulgación do que temos. O que diste das carreiras, efectivamente, algo comentei xa con algún dos compañeiros de facer un festival, un walking festival, ou incluyendo tanto que andaina como a carreira. Estamos tamén aquí, claro, limitados pola COVID, pero en canto isto pase, e considerando que está a xente do trail organizando cousas, pois podíamos pensar en facer algo de forma conxunta, no sentido que te dís, de coller un mes que, aparte do Vilatuxe Trail, que nos fines de semana anteriores, pois haxa, digamos, unhas xornadas previas, non? Para de quecemento ou de animación previa a ese Vilatuxe Trail, e que 2 ou 3 semanas antes, bueno, pues que se fagan algunha proba, que incluso podían ser clasificatorias, é facer unha clasificación xeral. Bueno, son cousas que, a verdade, que a relación que temos coa xente do trail é moi boa, o mesmo coa xente da bicicleta de montaña, e enseguida nos vamos a poñer de acordo para calquera iniciativa conxunta.
Jácome, fantástico traballo. A continuar. Parabéns.
Vale, moitas gracias a todos. Non sería posible sacar isto adiante sin as moitísimas colaboracións que estamos recibindo. E nos estamos con esa idea de seguir sumando para o común, para cuidar o patrimonio, a cultura de Lalín, e facer que Lalín pois sexa un referente a nivel galego en canto a actividades no medio natural se refire.
Ben feito. Unha aperta.
Unha aperta para vos.
Teca logo.
Chao.
E con esta información poñemos punto final ao programa do Deza Deportivo. Disfruten da tarde, moita saúde e felicidade para todos e, sobre todo, moita responsabilidade dado a situación actual do COVID-19. Adeus!